milé sestry a milí bratři, když otevřeme Boží slovo, tak se vždycky díváme do minulosti. Ale já jsem se podíval taky do své minulosti a vzpomněl jsem si na to, když jsem byl ještě kluk, školou povinný, že jsem se těšil na prázdniny, protože na těch prázdninách nebo o těch prázdninách byly akce, kde jsme jezdili jako děti do Tasova a jezdívalo se tam mnoho let. Bývalo to pod vedením sestry Ireny Zemanové, která tenkrát vedla tu brněnskou besídku, kam jsem také chodil já. Na takovém pobytu jsme s jinými mimo brněnskými dětmi, se kterými jsme tam se chodili koupat a hrát různé hry, bylo podstatné ale to, že jsme se vyučovali poznávat Pána Boha, Božího Syna Ježíše Krista. Taky jsme jednou hledali společně poklad, který pro nás mladé skovali starší mládežníci. Pro nás to tenkrát byla taková drobnost, ta odměna, ten poklad. Ale poklad v dospělosti má úplně jinou hodnotu než poklad v dětství. Co je pro člověka pokladem, se můžeme společně zamyslet i teď. Pro někoho to mohou být různá nebo různé za léta nazbírané předměty jako známky, historická autíčka, do kterých investovali docela velkou částku peněz, jak mám i já v rodině svého otesterky, synovce, nebo nevím, jak to nazval, který do toho dal hodně peněz. A chlubí se tím a je to fajn pro něho. Pro někoho to můžou být historické válečné zbraně nebo vozidla, jak mám taky ještě svý kolegy, který jako společnost kupují nějaký auta z války a tanky a tak dále. Pro jiné můžeme se na to dívat, nebo na ten seznam těch věcí by bylo daleko víc, které mohou být pro člověka pokladem. Co ale říká o pokladu Boží slovo, co se tam dočítáme? V Genesis, to je první kniha Mojžíšova, v 31. kapitole, je pokladem pro Egypt jsou potraviny. Když faraon v Egyptě měl sen a nemohl přijít na to, co znamená, byl zavolán Josef, o kterém se dozvěděl, že mu ho může vyložit. Bůh Josefovi sdělil ten výklad toho snu, který potom Josef faraonovi řekl. Jednalo se o 7 let blahobytu a o 7 let neúrody. A ty nashromažděné potraviny a uskladněné obilí mělo být pod pravomocí toho faraona, které se stanou pokladem v jeho zemi pro období toho hladu. Pokladem pro Izrael se měl stát déšť, pravý čas a hojnost. 5. kniha Mojžíšova, 28. kapitola o tom mluví. Budeš-li poslouchat Hospodina svého Boha, přijdu na tebe a dostihnou tě všechna tato požehnání. O 10 veršů dál je napsáno. Hospodin ti otevře svůj nádherný poklad nebesa, aby dal tvé zemi déšť pravý čas a požehnal všechno tvé počínání, takže budeš půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš. A mezi těmi zaslíbenými požehnáními je výjimečnost mezi národy, materiální prosperita, hojnost úrody, vítězství v boji, a také úspěch v tom mezinárodním obchodě. Ale je tam jedna podmínka. Podmínka pro otevření Božího pokladu byla ale poslušnost starozákonního lidu, kterému tento poklad Bůh slíbil. Hospodin má ale taky ve své pokladnici nástroje hněvu. O tom si čteme v knize Jeremiáše. Jeremiáš 50. kapitola, 24. verš. Políčil jsem na tebe a byl si lapen, ani si o tom Babylone nevěděl. byl jsi dopaden a byl jsi chycen, protože ses s Hospodinem pustil do boje. Hospodin otevřel svoji zbrojnici a zbraně svého hněvu vynesl. Kralická Bible říká, otevřel Hospodin poklad svůj a vynesl nástroje hněvu svého. Apoštol Pavel říká, že je hrozné upadnout do rukou živého Boha. To máme napsáno v Židům v 10. kapitole. Co je tím největším pokladem pro nás v 21. století? Ale nejenom v tomto 21. Největší poklad, který člověk dostal od Boha, je Pán Ježíš Kristus, Boží syn. Byl poslán svým otcem, aby člověka zachránil. Bůh v Kristu uzavřel se světem mír, přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám, čteme v Korinským 5.19. Aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co je jak na zemi, tak v nebesích, protože smíření přinesla jeho oběť na kříži, Kolosenským 1.20. Tento poklad ukryl Bůh a vzniká otázka kam. 2. Korinským 4.7 nám říká, tento poklad však máme v hliněných nádobách, aby bylo zřejmé, že ta úžasná moc je Boží a ne z nás. Evangelium je jako diamant, který oslňuje z každého úhlu. Nemáme se soustředovat na nádoby, na pomíjivé hlavně nádoby, ale na její obsah, na Boží moc, která přebývá v těchto nádobách. Pán Bůh úmyslně svěřil evangelium slabým a často nevhodným lidským bytostem, protože všechna chvála patří stvořiteli a ne stvoření. Tu Boží moc a příklad o té Boží moci můžeme číst v knize Soudců. V 7. kapitole tam Gedeon poráží Midiance. Gedeon vyzbrojil svoji armádu, své vojsko beramními rohy, prázdnými džbány a pochodněmi, které byly uvnitř těchto džbánů. Na domluvený signál měli jeho muži zatroubit na beraní rohy a rozbít ty džbány. Když je rozbili, pochodně zazářili velikým jasem a jejich nepřátele to vyděsilo. Mysleli si, že jsou napadeni obrovským vojskem a ne pouhými 300 muži. Pokud jsou lidské nástroje rozbité a dají přednost Pánu Ježíši, Pánu Bohu, může skrze nás evangelium zazářit stejně jasně jako v případě toho Gedeona. Jaké jsou ty hliněné nádoby? Jak takové nádoby vůbec vznikají? To by nám mohl podrobně popsat hrnčíř. Nebo někdo, kdo se tím zabývá. V našem středu je třeba Libor Osouch. Už jsme tady slyšeli o tom, co Hospodin všechno o člověku řekl. Nevypálená nádoba je křehká a lehce se zmáčknutím dá rozbít. Už jsme tady od Dana slyšeli Genesis 3. kapitola, kdy je tam napsáno, v potu tváři své chléb jísti budeš, dokavať se nenavrátíš do země, poněvadž si z ní vzat, nebo prach si a v prach se navrátíš. Job taky říká, vzpomeň si, že jsi mne z hlíni vytvořil. Izajáš nám říká, ty jsi však Hospodine, otec náš, my hlína jsme a ty tvůrce náš, tvá ruka nás všechny uhnětla. Jak lehce může člověk přijít o život na zemi, čteme na stránkách Bible, kterou nám Bůh dal k tomu, abychom se v ní učili, jak žít a jak poznávat toho, který život dává. Na jedné straně. Můžeme si vzpomenout na neplodnou Sáru, v kolika letech dostala syna a měla mu dát jméno Izák. Čteme o tom v 1. Mojžíšově 1.20. Také můžeme číst v Biblii o tom Bohu, který život prodlužuje. Můžeme myslet na nemocného krále Chizkiáše, kterému bylo přidáno 15 let toho života. To si čteme v 2. Královské 20. A také se můžeme dívat na Pána Boha, který z života odvolává. Například Eli. Jakmile zmínil Boží truhlu, spadl Eli pospátku ze svého křesla vedle brány, zlomil si vaz a zemřel. Víme, jak to bylo předtím, že nedokázal usměrnit své syny. A Boží rozhodnutí bylo takové, že zemře. I ti jeho synové. Pán Bůh dal lidem na vědomí, že jim určeno jednou zemřít a potom bude soud. Čteme v Židům 9. kapitole. Ale Bůh nechce, aby člověk k soudu šel, protože by byl každý člověk odsouzený k věčnému trestu. Boží pohled na člověka je však, že všichni zřešili. Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zřešili. Je napsáno v Římanům v 5. kapitoli ve 12. verši. Co tedy Bůh udělal, aby lidé k soudu nemuseli? V 1. Janově 4. kapitoli 9. verš se říká, v tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. Jan 6.40. Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl život věčný a já jej vzkřísím v poslední den. O 7 veršů dál čteme. Amen, pravím vám, kdo věří ve mně, má život věčný. Lidé, kteří tuto nabízenou Boží milost přijali, jsou osvobozeni od soudního procesu, protože Boží syn Ježíš Kristus dobrovolně přijal Boží potrestání místo nich a stali se novým stvořením, které bude žít navěky s ním. Takové nové stvoření se dá připodobnit k vypálené nádobě, která se jen tak lehce nerozbije, tak jako ta nevypálená, protože Bůh nad novým stvořením drží svoji ochranou ruku. Takový člověk, který se stal novým stvořením, už nemusí žít v beznaději, v zoufalství, v žádné situaci, protože ví, že je v rukách svého stvořitele, který zvítězil nad smrtí i satanem. A takový člověk ví, že nikdo a nic není silnější než jeho stvořitel. Některé nádoby jsou potažené glazurou. Glazura je tenký sklovitý povlak na povrchu keramických výrobků. Když se dělá taková glazura, tak záleží na mnoha okolnostech. Takový výpal ohněm je jedno z velkých dobrodružství, protože výsledek nelze nikdy dopředu odhadnout. Záleží na tom, na druhu použitého dřeva, jeho vlhkost, naložení v té peci, umístění výrobku nebo délce toho výpalu. A i počasí má na výsledek zásadní vliv. Snaha o zopakování některého z povrchu vede někdy ke získání úplně jiného. Použití stejných materiálů a stejného postupu nezaručuje stejný výsledek. Skoro každý výpal skýtá nějaká překvapení. A ta glazovaná keramika je odolnější proti rozbití při pádu. To nám taky ukazuje, jak Pán Bůh nás vypaluje, aby jsme mohli žít na této zemi a odolávat nástrahám nepřítele i zlých lidí. Pán Ježíš si vybral Pavla židovským jménem Saul, to máme napsáno ve 13. kapitole Skutků, jako vyvolenou nádobu k tomu, aby nesl jeho jméno před národy, krále i syny Izraele. V té skutcích, v té 9. kapitole je popsáno, jak tady ten Pavel přišel právě k tomu, že je ta vyvolená nádoba, protože to Ananiáš od Boha vyloženě slyšel. Je to v 15. verši té 13. kapitoly. Pán mu řekl tomu Ananiášovi, jdi, neboť je to má vyvolená nádoba, bude přinášet mé jméno národům, králům i synům Izraele. A já mu ukážu, kolik musí vytrpět pro mé jméno. Lidé se pod vládou Satana snaží znemožnit a zničit práci těm, kteří věrně plní úkol, který od pána církve dostali. Proto jděte, získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Máme napsáno v Matouši 28:19. Představuji si, jakoby své služebníky pán Bůh potáhl takovou glazurou. Protože ve 2. Korinským 4:8 je napsáno, ze všech stran zakoušíme soužení, ale nebýváme zdrceni. Býváme bezradní, ale ne zoufalí. Býváme pronásledovaní, ale ne opuštění. Býváme sráženi, ale nejsme zničeni. Tak jako hrnčíř může použít různé glazury na svoje nádoby, tak i nám dal Bůh ducha síly a lásky a rozvahy. Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Čteme v 2. Timoteově 1:7. Bůh nám dává podle svého uvážení, nebo Duch Boží nám dává podle svého uvážení také různé dary. Efeským 4:11. A toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele. Můžeme vnímat, že co jsme všechno dostali, je poklad. Poklad, který máme o Pánu Ježíši, poklad myslím, a o evangeliu, že to jméno Pána Ježíše, evangeliu, máme nést ostatním lidem. Ale mělo by být to naše svědectví věrohodné. Jako nositelé pokladu máme být i svému okolí příkladem. Mělo by být na nás poznat, jaký poklad se v nás ukrývá. Pokud jsme jen nevypálenou hliněnou nádobou, jsme velmi náchylní se podobat tomuto světu. A to Pán Bůh ale po nás nechce. Chce, aby jsme opravdu byli světlem, aby jsme ukazovali na Pána Ježíše Krista, na to, že všichni lidé na této světě jdou do zahynutí a Bůh chce, aby jsme tyto lidi, kteří tam jdou, je nějakým způsobem, nebo ne, možná i zastavili, ale aby jsme jim ukázali, že jdou cestou, která vede do zahynutí. Aby jsme jim ukázali, že tady je někdo, kdo může zachránit člověka od této propasti. Je to sám Pán Ježíš, na kterého máme ukazovat. My nikoho nemůžeme obrátit, změnit, ale můžeme doporučit těmto lidem, že můžou přehodnotit ten cíl své cesty. V Římanům 12:2 je napsáno, a nepřipodobňujte se světu tomuto, ale proměňujte se obnovením mysli své, tak abyste zkusili, jaká by byla vůle Boží, dobrá, milá a dokonalá. Pán Ježíš ví, že jsme v tomto světě a že máme problémy, že nepřítel se o to velice snaží, aby nám zavřel pusu. většinou to dělá právě hříchem. Že do našeho života dá nějaký hřích, aby nám tím zabránil mluvit o Pánu Ježíši. Sám na sobě jsem to prožil. Když se člověku dostane hřích do člověka, opravdu to zavírá pusu. Pán Ježíš říká, kdybyste patřili světu, svět by miloval, co je jeho. Vy však světu nepatříte, neboť jsem vás ze světa vyvolil a proto vás svět nenávidí. Milé sestry a bratři, přál bych sobě i vám, abychom ukazovali věrně světu to, co máme v srdci, pokud nás zde Pán Ježíš zanechá. A na závěr poslední verš. Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká. Když nám Pán dá další sílu k tomu pochodu zemskou plání k nebesům. Amen. Amen.